Պարոնը կկարողանա շարունակել շրջագայությունը, հարցրեց դռնապանը։ Այո, ցույց տվեք ինձ ցնորված աբահոր խուցը, համար 27-ի, այո, համար 27-ի, կրկնեց Մոնտե Քրիստոն։ Եվ նրան թվաց, թե նորից լսում է Աբա Ֆարիայի ձայնը, որն ի պատասխան իր անունը հայտնելու խնդիրքին պատի ետևից ասաց նրան այդ համարը. Գնանք։
Սպասեք,
ասաց Մոնտե Քրիստոն։ Ուզում եմ մի անգամ էլ աչքածել այս խուցը։
Իսկ ես գնամ բերեմ ծերունու բանտախցի բանալին, հարեց դռնապանը։
Գնացեք,
ես ջահն այստեղ կթողնեմ։
Ոչ, տարեք ձեզ հետ։
Բայց դուք կմնաք մթության մեջ։
Մթության մեջ ես շատ լավ եմ տեսնում։
Ինչ եք ասում,
ճիշտ նրա նման։
Ում նման։
Համար 34-ի։ Ասում են, թե նա այնպես էր ընտելացել մթությանը, որ իր բանտախցի ամենամութ անկյունում քորոցն անգամ կտեսներ։
Նրան 10 տարի էր պետք այդ վարժության համար,
մրմնջաց կոմսը։ Դռնապանը վերցրեց ջահն ու դուրս գնաց։
Կոմսն իրավացի էր։
Մի քանի վայրկյան մթության մեջ մնալուց հետո նա սկսեց տեսնել այնպես, ինչպես ցերեկային լույսով։ Այդ ժամանակ աչքածեց բանտախուցն ու այս անգամ իսկորեն ճանաչեց իր զնդանը։
Այո, ասաց նա,
ահա քարը, որի վրա նստում էի, ահա ուսերիս հետքը պատի վրա, ահա հայրյանս բծերը, որոնք մնացել են այն օրից, երբ ուզում էի պատերին զարկելով ջախջախել գլուխս։ Օհ, սա էլ հաշիվս է։
Հիշում եմ, մի օր հաշվում էի հորս և Մերսեդեսի տարիքը իմանալու համար, թե մեկին ողջ և մյուսին ազատ կգտնեմ արդյոք։
Երբ հաշվումներս ավարտեցի, հոգումս հույսի շող առկայծեց, սակայն սովը և անհավատարմությունը հաշվի չէի առել։ Եվ դառը ծիծաղ պորտկաց նրա կրծքից, ինչպես երազում, նրա աչքին պատկերացավ հոր թաղումը և պսակադրության գնացող Մերսեդեսը։ Մյուս պատի վրա նրա աչքով ընկավ մի արձանագրություն, որը դեռ ընթերնելի էր մնացել։
Տեր Աստված, կարդաց Մոնտե Քրիստոն,
պահպանիր գիտակցությունս։ Այո, այո, բացականչեց նա, ահա վերջին տարիներիս միակ աղոթքն այս զնդանում։ Ես արդեն ազատություն չէի աղերսում, այլ ախնդրում էի պահպանել գիտակցությունս, վախենում էի, որ կխելագարվեմ ու կմոռանամ ամեն ինչ։
Տեր Աստված, դու պահպանեցիր հիշողությունս, և ես ոչինչ չմոռացա։
Շնորհակալ եմ, Տեր Աստված։
Այդ պահին պատերի վրա ցոլած ջահի լույսը դռնապանն էր ցածիչնում։ Մոնտե Քրիստոն ընդառաջ գնաց նրան։
Եկեք իմ ետևից, ասաց դռնապանը։
Ստորերկրյա միջանցքով նրանք մոտեցան մյուս խոցի դռանը։ Աբայի բանտախուցն էլ բազում հիշողություններ արտնացրեց Մոնտե Քրիստոյի հոգում։ Նախ նրա աչքին ընկավ պատի վրա գծված միջօրեականը, որի օգնությամբ Աբա Ֆարիան որոշում էր ժամանակը։ Հետո տեսավ մահճակալի մնացորդները, որի վրա մահացել էր խեղճ բանտարկյալը։ Սոսկումի փոխարեն, որը համակել էր նրան իր բանտախցում, այստեղ կոմսի սիրտը լցվեց քնքուշ ու ջերմ զգացումով, անսահման երախտագիտությամբ, և արտասուքի երկու կաթիլ վարսահեցին նրա աչքերից։
«Ահա այստեղ էլ բնակվում էր Խենտա Աբան», ասաց դռնապանը։
«Ահա այստեղից նրա խուցն էր գալիս հարևանը», և նա մատնացույց արեց անցքը, որն այս կողմից բաց էր մնացել։
«Քարերի գույնից», շարունակեց դռնապանը, «մի գիտնական ճշտեց, որ կալանավորների հաղորդակցությունը տևել է մոտ 10 տարի։
Խեղճ մարդիկ, ինչքան տարապած կլինեն այդ 10 տարվա ընթացքում»։ Դանտեսը գրպանից հանեց մի քանի ոսկե դրամ ու մեկնեց այդ մարդուն, որը չճանաչելով կալանավորներին, երկու անգամ խղճաց նրանց։ Դռնապանը վերցրեց փողը, բայց ջահի լույսի տակ տեսնելով, որ այցելուն մի քանի մետաղադրամի փոխարեն մեծ գումար է տվել նրան, ասաց.
«Պարոն, դուք սխալվել եք»։
«Ինչու,
ոսկի եք տվել ինձ»։
«Գիտեմ»։
«Գիտեք»։
«Այո»։
«Եվ այս ոսկեդրամները ինձ եք տալիս»։
«Այո»։
«Ուրեմն կարող եմ խղճով գրպանս դնել»։
«Եվ պատվարժանորեն»,» ասաց կոմսը Համլետի խոսքերով։ Դռնապանը ապշած նայեց նրան։
«Պարոն»,
ասաց նա չհամարցակվելով հավատալ իր բախտավորությանը։
«Չեմ հասկանում, ինչով արժանաց այսպիսի առատաձեռնության»։
«Բարեկամս», ասաց կոմսը, «ես ինքս նավաստի եմ եղել և ձեր պատմությունը շատ հուզեց ինձ»։
«Քանի որ այդքան առատաձեռն եք, պարոն», ասաց դռնապանը, «ես էլ պիտի մի հիշատակ թողնեմ ձեզ»։
«Ինչ հիշատակ»։ «Խեցիներ, հյուսած զամբյուղներ»։ «Շնորհակալ եմ»։
«Ոչ, ոչ, պարոն, դա կապ ունի իմ պատմածիս հետ»։
«Իսկապես»,»
աշխուժորեն բացականչեց կոմսը,
«իսկ ինչ է»։
«Լսեք, ուրեմն», ասաց դռնապանը, «ինձ ու ինձ մտածեցի, որ այն բանտախցում, որտեղ կալանավորն անց է կացրել 15 տարի, միշտ կարելի է որևէ բան գտնել, և սկսեցի ուշի ուշով զննել պատերը»։
«Ճիշտ է»,»
բացականչեց Մոնտեքրիստոն մտաբերելով Աբբայի գաղտնարանը։
«Երկար որոնումներից հետո», շարունակեց դռնապանը, «նկատեցի, որ մահճակալի գլխավերևում և օջախի տակ քարը խուլ ձայն է հանում. հանեցի քարերն ու ի՞նչ եք կարծում, ի՞նչ գտա»։
«Պարանե սանդուղք և գործիքներ»,»
բացականչեց կոմսը։
«Որտեղից գիտեք»,»
զարմացած հարցրեց դռնապանը։
«Չգիտեմ, պարզապես զգուշակեցի»,»
ասաց կոմսը։
«Բանտախցերում սովորաբար հենց այդպիսի իրեր են գտնում»։
«Այո, պարոն»,
ասաց դռնապանը, «պարանե սանդուղք ու գործիքներ գտա»։
«Եվ հիմա ձեզ մոտ են»,» բացականչեց Մոնտեքրիստոն։
«Ոչ, պարոն, վաճառեցի այցելուներին, բայց ուրիշ մի բան կա ինձ մոտ պահված»։
«Ինչ է»,»
անհամբերությամբ հարցրեց կոմսը։
«Ինչ որ գիրք է, գրված քաթանե շերտերի վրա»։
«Օհ»,
բացականչեց Մոնտեքրիստոն,
«եւ այդ գիրքը ձեզ մոտ է»։
«Գուցե գիրք էլ չի»,
ասաց դռնապանը, «բայց եւ այնպես պահել եմ»։
«Գնա բեր, շուտ, բարեկամս»,
ասաց կոմսը, «եւ եթե այն է, ինչ կարծում եմ, գոհ կլինես»։
«Վազում եմ, պարոն»։
Եվ դռնապանը դուրս եկավ։ Այդ ժամանակ Մոնտեքրիստոն ջերմեռանդորեն ծունկի իջավ մահճակալների մնացորդների առաջ, որ մահը նրա համար զոհասեղան էր դարձրել։
«Օհ, իմ երկրորդ հայր»,
ասաց նա, «դու, որ ազատություն, գիտելիքներ ու հարստություն շնորեցիր ինձ, դու, որ գերագույն էակի նման գիտեիր չարի ու բարու գաղտնիքը, եթե գերեզմանիտ խորքում դեռ կարող ես լսել երկրի վրա ապրողների ձայնը, եթե մեռնելուց հետո գետմի կենդանի հյուլե դեռ սավառնում է այնտեղ, որտեղ մենք սիրել ենք տարապել, աղաչում եմ քեզ, ազնիվ սիրտ, բարձրագույն միտք, անզուգական հոգի, հանուն ինձ պարգևած հայրական սիրո, հանուն որդիական նվիրվածության, որ տածում էի քո նկատմամբ, գետ մի բառով, նշանով, հայտնությամբ փարատիր կասկածներս, որովհետև եթե վստահությունս չվերգտնեմ, կսկսեմ զղջալ»։ Կոմսը խոնհարեց գլուխն ու միացրեց ձեռքերը։
«Խնդրեմ, պարոն»,»
լսվեց դռնապանի ձայնը։ Մոնտեքրիստոն սարսռած ու ետ նայեց։ Դռնապանը նրան էր մեկնում քաթանի կտորները, որոնց վրա Աբա Ֆարիան շարադրել էր իր գիտելիքների բոլոր գանձերը։ Դա մի ընդարձակ աշխատություն էր Իտալիայի պետական իշխանության մասին։ Կոմսը հապշտապ ձեռքն առավ գիրքը և կարդաց բնաբանը, որն առաջին աչքովն ընկավ։
«Պիտի փշրես վիշապի ատամներն ու ոտնակող հանես առյուծներին», ասաց տերը։
«Ահա պատասխանը», բացականչեց նա։ «Շնորհակալ եմ, հայր իմ, շնորհակալ եմ»։ Եվ գրպանից հանելով դրամապանակը, որի մեջ 1000 ֆրանկանոց 10 թղթադրամ կար, ասաց.
«Վերցրու»։
«Ինձ եք տալիս»։ «Այո, բայց պայմանով, որ մեկնելուցս հետո կբացեք»։
Եվ կրծքին սեղմելով այդ սուրբ հիշատակը, որը նրա համար աշխարի բոլոր գանձերից թանկ էր, դուրս նետվեց ստորերկրյա բանտից ու ցատկեց մակուիկի մեջ։ «Մարսել», ասաց նա։ Նավակը շարժվեց։ Մոնտեքրիստոն հայացքը հառեց մռայլ ամրոցին։ «Վայ նրանց, ովքեր բանտարկել էին ինձ այս մութ զնդանում, և նրանց, ովքեր մոռացել էին, որ բանտարկված եմ այնտեղ», ասաց նա։ Կատալանի մոտով անցնելու ժամանակ կոմսը շրջեց դեմքը և թիկնոցը գլխին քաշելով մրմնջաց կանացի մի անուն։ Հաղթանակը կատարյալ էր։ Կոմսը փարատեց նաև իր սրտի երկմտանքը։ Քնքշությամբ, գրեթե սիրո զգացումով արտասանածը Հայդե անունն էր։
Ափիչնելով, Մոնտե Քրիստոն քայլերն ուղեց դեպի գերեզմանատուն, որտեղ սպասում էր նրան մորելը. 10 տարի առաջ կոմսնել այս գերեզմանատանը երկյուղացությամբ փնտրել էր մի գերեզման, բայց ապարդյուն. Նա, որ Ֆրանսիա էր վերադարձել միլիոնատեր դարձած, չկարողացավ գտնել իր սովամահ եղած հոր գերեզմանը. Ճիշտ է, ծերունի մորելը պատվիրել էր խաչ կանգնեցնել այդ գերեզմանին, բայց խաչն ընկել էր և գերեզմանափորը վառել էր այն, ինչպես սովորաբար վառում են գերեզմանատներում ընկած բոլոր տեսակի փայտե կտոր տանքը. Հարգարժան նավատերն ավելի բախտավոր էր գտնվել, նա հոգին ավանդել էր իր զավակների ձեռքերի վրա ու թաղվել իրենից 2 տարի առաջ մահացած կնոջ կողքին. Մարմարե 2 մեծ սալ, որոնց վրա փորագրված էին նրանց անունները, հանգչում էին կողք կողքի, նոճիների հովանու տակ, երկաթե ցանկապատով շրջափակված. Մաքսիմիլյանը կանգնած էր ծառին կռնթած, մթագնաց հայացքը հառած շիրիմներին. Թվում էր, թե նա վշտից խելագարվել է։ «Մաքսիմիլյան», ասաց կոմսը, «պետք է նայել ոչ թե այդտեղ, այլ այնտեղ»։ Եվ մատնացույց արեց երկինքը։
«Մերյալները ամենուրեք մեզ հետ են»,
պատասխանեց մորելը։
«Փարիզից մեկնելիս դուք ինքներդ ինձ ասացիք»։
«Մաքսիմիլյան, ճանապարհին դուք ցանկություն հայտնեցիք մի քանի օր Մարսելում մնալու. ձեր ցանկությունը չի փոխվել»։
«Ես այլևս ցանկություններ չունեմ, կոմս, բայց կարծում եմ, որ ինձ համար հեշտ կլինի սպասել Մարսելում, քան որևէ այլ տեղ»։
«Ավելի լավ, Մաքսիմիլյան, որովհետև ես ձեզ թողնում եմ, քանի որ ունեմ ձեր խոստումը, այնպես չէ»։
«Կոմս, կթացեք ինձ, ես այնքան դժբախտ եմ»։
«Ես ճանաչում եմ մի մարդու, որը ձեզանից ավելի դժբախտ էր, մորել»։
«Անկարելի է»։
«Մարդկային խղճուկ եսասիրություն», գոչեց Մոնտե Քրիստոն։ «Ամեն ոք համարում է, որ իրենից դժբախտը չկա աշխարհում ու չի լսում ուրիշի լացն ու հեծեցանքը»։
«Իր միակ սերը, միակ երջանկությունը կորցրած մարդուց ավելի դժբախտ ով կարող է լինել»։
«Լսեցեք, մորել», ասաց Մոնտե Քրիստոն, «և մի պահ ձեր միտքը կենտրոնացրեք այն բանի վրա, ինչ պիտի ասեմ. ես ճանաչում էի մի մարդու, որ ձեզ նման իր երջանկության բոլոր հույսերը կապել էր սիրո հետ. այդ մարդը երիտասարդ էր, ուներ ծերուկ հայր, որին սիրում էր, հարսնացու, որին երկրպագում էր և շուտով պետք է տեղի ունենար պսակադրության հանդեսը. Սակայն հանկարծ, ճակատագրի քմահաճույքով, բախտի մի հարվածով, որը կարող էր խախտել Աստծո բարերարությանն նկատմամբ ունեցած հավատը, եթե հետագայում Աստված չբացահայտեր, որ աշխարհում ամեն ինչ ծառայում է նախախնամությանը, խլեցին նրա ազատությունը, սիրած աղջկան, ապագան, որն արդեն նվաճված էր համարում, որովհետև այդ կույր թշվառը տեսնում էր միայն ներկան, ու բանտ նետեցին»։
«Բանտից դուրս են գալիս մի շաբաթ, մի ամիս, մի տարի հետո»։
Նկատեց մորելը։ «Նա մնաց բանտում 14 տարի, մորել»։ Ձեռքը նրա ուսին դնելով ասաց կոմսը։ Մաքսիմիլյանը ցնցվեց։
«14 տարի»,»
շշնջաց նա։ «14 տարի»,» կրկնեց կոմսը։ Այդ երկարատև տարիների ընթացքում նա էլ հուսահատության շատ ժամեր ունեցավ։ «Նա էլ ձեզ նման, մորել, իրեն աշխարհի ամենադժբախտ մարդը համարելով, ուզում էր անձնասպան լինել»։
«Իսկ հետո»,»
հարցրեց մորելը։ «Հետո վերջին վարկյանին Աստված փրկություն ուղարկեց նրան իդեմս մի մարդու»։ Գուցե սկզբում նա չէր էլ հասկանում Աստծո անսահման բարերարությունը, ժամանակ է պետք, որ արցունքներից մշուշված աչքերը կրկին սրատես դառնան։ Բայց և այնպես նա որոշեց համբերել ու սպասել։ Հասավ օրը, երբ նա հրաշքով դուրս եկավ գերեզմանից, կերպարանափոխված, հարուստ, ամենազոր, կիսաաստված դարձած։ Առաջին հերթին նա նետվեց հորը փնտրելու, բայց հայրը մեռել էր։
«Իմ հայրն էլ մեռել է»,»
ասաց Մաքսիմիլյանը։ «Այո, բայց ձեր հայրը մեռավ ձեր ձեռքերի վրա, սիրված, երջանիկ, հարգված, հարուստ, խորձերության հասակում»։ «Նրա հայրը մեռել էր աղքատ, հուսալքված, հավատը կորցրած, և երբ հոր մահից 10 տարի հետո որդին փնտրում էր նրա գերեզմանը, չկարողացավ գտնել, ոչ ոք չգիտեր, թե որտեղ է հանգչում նրա սիրող սիրտը»։ Տեր Աստված, մրմնջաց Մաքսիմիլյանը։ Ուրեմն այդ որդին ձեզնից ավելի դժբախտ էր մորել, որովհետև իր հոր գերեզմանի տեղն անգամ չգիտեր։
Բայց սիրած կինը մխիթարանք էր նրա համար։
Սխալվում եք, մորել, այդ կինը մահացել էր, բացականչեց մորելը։ Դրանից էլ վատ։ Դավաճանել էր։ Նա ամուսնացել էր իր փեսացուին հալածողներից մեկի հետ։ Տեսնում եք, մորել, որ այդ մարդը ձեզնից ավելի դժբախտ էր սիրո մեջ։
Եվ Աստված այդ մարդուն մխիթարություն ուղարկեց,
հարցրեց մորելը։ Հանգստություն պարգևեց։
Եվ այդ մարդը դեռ կարող է երջանիկ լինել։
Հույս ունի, Մաքսիմիլյան։ Մորելը լուր խոնարեց գլուխը։
Ես խոսքիս տերը կլինեմ,
ասաց նա, ձեռքը Մոնտեքրիստոին մեկնելով։
Միայն թե չմոռանաք։
Հոկտեմբերի 5-ին, մորել, ես սպասում եմ ձեզ Մոնտեքրիստո կղզում։ Ամսի 4-ին Բաստիայի նավահանգստում ձեզ կսպասի Էվրոս զբոսանավը։ Նավապետին կասեք ձեր անունը և նա ինձ մոտ կառաջնորդի ձեզ։ Որոշված է, Մաքսիմիլյան։
Որոշված է, կոմս, ես կկատարեմ խոսքս, բայց չմոռանաք, որ հոկտեմբերի 5-ին
դուք երեխա եք, մորել, դեռ չեք հասկանում, թե ինչ է մեծահասակ մարդու խոստումը։ Ես արդեն 20 անգամ կրկնում եմ, որ այդ օրը, եթե դեռ մահ փափագեք, ես կօգնեմ ձեզ։ Մնաք բարով։
Դուք բաժանվում եք ինձնից։
Այո։ Իտալիայում գործեր ունեմ։ Ես ձեզ մենակ եմ թողնում ձեր վշտերի, այդ թևատարած արծվի հետ, որին Աստված ուղարկում է իր ընտրյալներին, նրանց իր ոտքերի մոտ բարձրացնելու համար։ Հանիմեդի պատմությունը, Մաքսիմիլյան, հեքիաթ չէ, այլ այլաբանություն։
Երբ եք մեկնելու։
Հենց հիմա։ Շոքենավը սպասում է ինձ, մի ժամ հետո ես արդեն հեռու կլինեմ։ Մինչև նավահանգիստ կուղեկցեք ինձ, մորել։
Ես լիովին ձեր տնորինության տակ եմ, կոմս։
Գրկեք ինձ։ Մորելը մինչև նավահանգիստ ուղեկցեց կոմսին։ Շոքենավի ծուխն արդեն հսկայական փետրափնջի նման դուրս էր խուժում սև խողովակից ու բարձրանում դեպի երկինք։ Շոքենավը շուտով ճանապարհ ընկավ։ Մի ժամ հետո, ինչպես ասաց Մոնտեքրիստոն, սպիտակավուն ծխի հազիվ նշմարելի փետրափունջը գալարվում էր հորիզոնի արևելյան կողմում, որտեղ արդեն թանձրանում էր վերահաս գիշերվա մթնշաղը։